Radio Okapi. Okapi.
Kwa muna bino baso mozili bakwa kula ndasangu na biso na lukota la Lingala kashitora ndayembo buku chebo yangu tukubana basangu na biso na bokono bwa Ebola wapi mula matari etesi motangu ya bawi pe onu ebaliko milengele pona kusunga Kongo Kinshasa na misolo pona kubundisa bokono bwango. Iwa ya Floribert Chebeya pe Fidel Bazana bo sambisi boko banda sima mwa mikolo na ekolo Senegal Paul Milambo ya polusi oyo azwa etumbu ya liwa awa na Kongo pe akima kuna asali kole kasika oboso wa bayi sembo pona kuyanura na boko mituna. Balobeli ya batumboki bakala ya baeniele bazali kosenga na mokonzi ya bazuzi ya mpinga ya Equateur na kubimisa oboroko baeniele bakala baye basila kozwa bolimbisi bwa tata mokonzi wa ekolo bo ispesamela na batumboki bakala ba M23. Mbote lisusu la bino banso toko banana sangu ya virus ya Ebola wapi ministra Tali Kolongono ya Nzoto ayevisite bilembo biyevisite bato tukumine na mibale baye batangama uta ebandeli wapi motoba bazali na bokono bwa Ebola endimami na laboratoire zomi na misato bakoki kozala na yango pe tukumibale na misato bazali na ino kobatalela. Felix Kabange Numbi ayevisite motango ya bawe mozali bobele na zomi na misato okati na bango minganga mitano bakoni zomi na moko babatie musika na bato batalisi lisusu makila motoba na mwambi iye isila kotali sama epai isusu bato nkama moko na ntuku motoba na mwambi bamonisa mipe bazali kubala ndela mala mupenza. Mambi ya bobundisi bokono bwa Ebola bikolo bya molongo bizali komilengele pona kosunga République démocratique du Congo misolo mizali kobongisama o masanga ma ONU pe pona koyanola na bosenga ya misolo ya mbula matari ya RDC eye isenga kina ibandili ya poso eleki boyende ebisa ki molobeli wa MONUSCO olikitali ya poso inso ya ONU lelo mwa mosala misato awa ningumba Kinshasa pona Carlos Araujo basili kolengele misolo dola milio moko na ndambo pe ochande azali kubabatela tolanda malobama Carlos Araujo nelobeli ya Jacques Yves Molima.
Au niveau du système des Nations Unies,
Kongambo ya ONU ezali na milio moko na ndambo esengeli kouta oisika bakobenga ka pool fund oyo ekozalaka eteni ya bayimi mbongo bayeba kosangisa ka misolo opo na kopesa eyano makambo maike mae matali bo moto oekolo Kongo Demokratike yango ezali pe kukambe maana ocha motango moye mosili nzambi kozwama motango mosusu mwa milio moko na ndambo moye bazali kosenga mosengeli ku uta ulisanga surf e kusungaka misolo o New York pe ezaliko kambe manapnit yango nde ekopesaka eyano mpona bosenga boike mpona maematali bo moto omolongo mobimba tozali na elikya ete tokozwa motango mosusu mwa milio moko na ndambo moye mosengeli kouta oepai ena UNICEF pe lokola esili kokokisa motango mwa koto kama ibale banke ya molongo elakaki kusunga kasi naino bapesi motango te.
Totika la bobele na bokono boye bwa Ebola o RDC lisangali ya bantoma ya minganga emikoti sipo na bobundisi bokono bwa Ebola si, na yoko liyebi silelo na ngumba Kinshasa bilo ya Sinamed ezongisi elika ona bayimboka bakongo pe kundolite minganga ya RDC basali na bwanya kubanda mobunkoto yoko nkama libwana ntuku sambo na motoba ya kubundisa na bokasi bonso bokono bona Sinamed esenge pa Yesusu na minganga koto sandai balat balapaki to serma d'Hippocrate pe kundoli na mbula matari yangonde izalimo kumba na yango mbula matari kufuta malamu basali pona kubwa pesa nzela ya kubatela malamu kolongono ya bayimboka munga nga mankoi bajoko azali kuluba yangone lobeli ya Jocelyne Musa Oponde.
Soki batangi se epidemi ya Ebola bato basili kaka ba koma kana komitu njisa peza poti ba yebi epidemi ya Ebola malamu talati na izalila lukumu ya biso ya kuyebi saminga ngomusala mwabango ya kusali sababeli ya biba le bapesa ilike na baimboka ya ekolo ya biso te tozali na minganga ya maele paye bakoki kobunda na bokono ya Ebola pe eyebani te epai ya biso tokusukisaka bokono bona se na esika ebandaki naino ekatisa teritwale to etuka mosusu te sima nde ya kosenga na mbula matari ya ekolo azwa miango miso ya kopesa ilike na baimboka te akosunga pe akopesa makoki mpo ya mosalisi bato tolobi mpe na mbula matari daktari de minganga bazalise na lutomu te bango ba mipesaka mokimba po ya kosalisa baimboka na mpasi kiso kasi lisungi eyaka lolenge esengeli te.
La prise en charge par le gouvernement n'est pas aussi conséquente.
Bakolimbwa pulupulu ekasi to kolera lekankama moko na tuku mitano pe mowei moko batangami oetando ya kolongono ya Uvira kobandebandeli ya sanza eyetozali. Motango moyemo pesami na tongo ya lelo na mokambi etando ya kolongono atali mambi mamakoni mikolo libwasi Mateo Mondele Mboka apesa sango ya yoko bokono bokozwaka bato baike na mbala moko kuna na Uvira. Ongambo ya ye Mondele Mboka ya Uvira asengi na bayimboka baye kozala na bopeto pe komela bobele mai mapetwa pona kopekisa bokono bona kobazwa. Sangwa Gayus Shabilepa ya Radio Le Messager du Pepe na Lingala ya Girogeni ya Mpala.
Mbala ibalende pulupulu to kolera eye monani na Uvira uta ebandeli ya mbula eye yambo ezalaki na sanza ya misato pe na sanza elandi esilaki. Mokambi ya zone ya sante ya Uvira atangi bato kama mitano na tuku minende bazwaki yango pe moto baba waki na ngonga eye na centre ya traitement ya kolera ya Uvira. Esali poso moko mokambi ya Uvira alobaki te epidemi ya kolera esilaki kokota na zone ya sante ya ye bato kama moko na tuku mitano na misa tobazwaki yango pe moko awaki uta ebandeli ya sanza. Bo konobo na bo mona na kimingi na bambuka miye mizali zinga zinga ya bibale pe ya lak Tanganyika bo elobi mokambi ya zone ya sante ya Uvira. Alobite yango ebimi pote baimboka azali komela mai ya bibale pe ya lak Tanganyika e ezali mabe pote reji dezo asila kokata mai na te ya Uvira. Bakisa pe bosoto ya yoko baimboka epai ya ye reji dezo alobite ya kata mai pamba te na bozangi lutiliki. Sekretere ya Nouvelle Société Civile ya Uvira asengi na mukambi ya Uvira asalza reji dezo na maematali bozangi lutiliki maso opo ya kubunda na tina ya bokonobona.
O territoire ya Walikale basi banso bayi bazwama na makasi bazwaka lisusu lisalisi ata liokote utamwa basanza ezalipote boko masanga masunga kabato bakangi nyango mia yango ontango me mami mazali malamu soki mokete epai kuna boye lobi ONG Gwese. Sango na bolai na yo Bernardine Diambu.
Kati ya bayi bazwaki bango na makasi obosangisi nzoto ezali na ba minere omotango mwatuku mitano likolo ya mokama. Basi ya bakima bitumba ezali omotango ya tuku minei likolo ya mokama pe na ba civil zomi likolo ya mokama. Bo elobi onje grâce au Walikale bango babakisi ete motango mona motanga maki oyibandeli ya mobumoye kasi bango bazangi lobiko. Kati ya bango ezali na basi babale bayi bazali kobele makasi basengeli komema bango olopitalo enene eyesengeli moko atatoli eye ezali kosala ngai pasi po ete nazangi mino basi basalinga operation mbala mibale na hopital general kasi lobiko ezali te. Na bela katango inso ezala malaria mikolo miso na koto kwa hopital kasi sengeli kofuta bana na ngai bazangi lobiko ya malamu wanande ezali kopesa ngai basusi na sengi kaka bame mangai na hopital enene kozwa mino kuno omukwege zambito wa ete ba onje inso isato ezalaki kosunga bango Walikale basili kokanga bikuke ezali bongo ilafrika IMC pe abeya utogoma Bernardine Diambu po ya Radio Okapi.
Baise mbo yekolo Senegal bafongoli yoko bosambisi kati na libota pe balobeli Floribert Chebeya pe Fidel Bazana oboso ya Paul Milambwe esambisi lwendi maki uta mwami bale mafunda ya libota ya bankondo pe FIDH bae bafundi bosambisi bokoki sika kobanda. Bwe lobi kalaka ya lisangali ya molongo FIDH pulusi ya RDC oyo akima basila kumokate la itumbu ya liwa okongo Kinshasa azali sika koleka oboso ya bazuzi ya yekolo Senegal ya mbo ya bosambisi ya solo solo kobanda. Paul Sam bu azali koloba yango na alo alo ya Jeff Ngoi Mulonda.
Mabota mabaye basalela mbeba pe baye babundela kama koki mabato bazui ndela ya kokote la pona komemali kambo boso ya bazuzi ya mboka Senegal. Po Senegal ezali na mibeko mizali na makoki makotosa mati libanda ya mindelo vya yango na kolandaka maloba ya bafundi Paul Mwilambo ya zalaki na isika enene oli kambo liye yeme ya ndimiete ya zalaki wana pe amuna kitango bazali kobabo ma Floribert Chebeya na Fidel Bazana ondako ya misale ya la polisi kati ya biro ya John Numbi. Ezali ya motu ya poete ye Paul Mwilambwe nde azalaki na makoki mabobate libato pe biloko bia bango na baye bonso bazalaki kotambola kati ya ndaku ya misala eye elingi koloba inspection générale ya la police ndambi eliki na biso ezali ete mabota mazo wa solo bosembo bosolo boyeba na polele pe balakisa polele moto nini asalaki likambo nini.
Oenguma Mbandaka lisangali ya balobeli ya batumboki bakala ba MLA basengi na auditeur supérieur militaire ya Équateur kosala mobeko ya bolimbisi mpona kobakilia ya bango na tango batumboki bakala ba M23 basila kozwa bolimbisi bwa tata mokonzi wa ekolo. Balobeli bana bazali kososola te mpona nini sanza motoba eleki batumboki bakala ya ba enyele tuku mibale na moko bazali kino sika oboloko enene ya Mbandaka. Nzoka nde elobi maître Innocent Losali moko ya balobeli ya lisangali na basila kotia mikoloto moto na moto uta sanza ya misato eleki lulenge mobeko mona mosengaki. Maître Innocent Losali azali kolimbola na elobeli ya Dominique Wolumbi Monga Mpange.
Auditeur militaire supérieur Équateur a appliqué loi ya amnistie oyo ezalaki promulgué na chef de l'état depuis na mois ya février na mbula oyo parce que bango pe lokola bazali ba bénéficiaire na loi wana. Na kati ya loi wana esengelaki ete moto nyonso azali bénéficiaire a signé oyo tobengi acte d'engagement individuel et puis esengelaki esala sanza motoba pour que loi ezala applicable effectivement. Mais tomoni ete depuis basinyaki acte d'engagement individuel na le 17 mars et puis eleki 6 mois te lo baza kobimate yango toyaki collectif ya bavocat na bango toye kosenga ete auditeur supérieur militaire a appliqué loi wana na kobimisa bango engebene ndenge mobeko wana etindi bo basalaki mbeba koleka meme baenyele lokola bato ya 23 basi babimisa bango. Alors po na nini baenyele bazali kobimate babimisa pe bango bango nyonso.
Pona auditeur supérieur militaire ya Équateur kobima ya boloko ya ba enyele ya kalabana ndingisa ko uta na mbala moko epai na ete alobi azali kozela mokano ya ministre atali mambi masembo ya mbulamateri wa ekolo moye moko pesa mena bango onzela ya journal officiel de la république yambo kobimisa pe batomboki ba kalaba e ba emelia soki abimisi bango mbala moko elobi ye akoki kokangema po bakofunda ye kokimisa batomboki bana toko sirisa na sango na bokuse ntomo wasika kalaka mokonjwa ONU pona etuka bitima binene Saïd Djinit azali na mobembo ya mosala uta lelo awa na Kongo Kinshasa. Mobembo maye mozali onte ya botambo liboye ya yambo asali o etuka bitima ya etuka bitima binene uta poso elekipe kokende kino mwa jomi na mitano sanza libwa ezali koya na ngumba Kinshasa. Saïd Djinit akokutana na bakambi MONUSCO bakambi masanga masusu ma ONU boko imbu la matari bantoma ya bikolo bia bapaya seni pe société civile akokuta na pe lisusu na tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange. Tala suka sangona biso ya pokwa lelo matoli mingi na bino banso bozwa kiliba kwa kulanda biso botika la malamu
Okapi. Okapi. Ayu. Okapi.